Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida AQShda prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Ovozlar sanalmoqda. Surxondaryoda paxta atrayadi boshliqlari hokimiyat va'da qilgan maoshini ololmayapti.
Pulini necha pulligini, ular bilan qanday dagovor qilganini uni bilmayapman aka.
Ziyofat tugadi. G'uzordagi g'alayon ko'targan ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Elektr stansiyalarining yarimdan ko'pi eskirgan joylarda yana svet o'chishni boshladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dolzarb mavzu.
Joriy yilning 3-noyabr kuni amerikaliklar AQShning 46-chi prezidentini saylash uchun saylov uchastkalariga borib ovoz berdi. Bunga qadar aksar saylovchilar pochta, faks yoki internet orqali muddatidan oldin o'z ovozlarini berib bo'lishdi. AQSh prezidenti to'g'ridan-to'g'ri saylanmaydi. Prezidentni saylovchilar hay'ati bergan ovozlar aniqlaydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Saylovchilar hay'ati 538 individual saylovchilardan tuzilgan. Prezidentlikka nomzod Oq uyga rahbarlikni qo'lga kiritish uchun bu saylovchilarning kamida 270 ovozini to'plashi kerak. AQSh prezidentligi uchun amaldagi prezident Respublikachilar partiyasidan Donald Tramp va Demokratlar partiyasidan sobiq vitse-prezident Jo Bayden da'vogarlik qilmoqda. Dastlabki natijalarga ko'ra Respublikachilar nomzodi Donald Tramp Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama, Janubiy Karolina, Tennessee, Kentucky, G'arbiy Virginia, Nebraska, Wyoming, Shimoliy va Janubiy Dakotada ovozlarni qo'lga kiritdi. Demokratlar nomzodi Jo Bayden esa Nyu-York, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Nyu-Jersey, Delaware, Maryland, Rhode Island, Virginia, Illinois va Nyu-Meksiko shtatlarida g'olib. Uchta muhim shtat Michigan, Pennsylvania va Wisconsin shtatlarida pochta orqali oldindan yuborilgan ovozlarni hisoblash kechikishi mumkin. 4-noyabr Toshkent vaqti bilan soat 18:00 qadar olingan ma'lumotga ko'ra, Jo Bayden saylovchilarning 224, Tramp esa 213 ovozni olgan, lekin bu yakuniy ma'lumot emas. Pochta orqali yuborilgan byulletenlarni sanash uchun vaqt kerak bo'ladi va ba'zi shtatlar, shu jumladan hal qiluvchi Pennsylvania qonunga ko'ra ularni saylov kunigacha hisoblashni boshlay olmadi. Hozirga qadar Pennsylvaniyada ovozlarning 60%, Michiganda 61%, Wisconsinda esa 75% sanab bo'lingan. Har uchala shtatda hozircha Tramp oldinda. Lekin oldindan yuborilgan ovozlar hisoblansa, holat o'zgarishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp saylov natijalarini kutmay o'zini g'olib deb e'lon qildi. Biz bu saylovda ishonch bilan g'alaba qozondik. Rostini aytsam, bu saylovda g'alaba qozondik, dedi Tramp Oq uyda tarafdorlari oldida qilgan chiqishida. Tramp o'z chiqishida katta ziyofatga taraddud ko'rayotganini ham qo'shimcha qildi. Jo Bayden esa o'z tarafdorlari oldida chiqish qilar ekan, hammasi risoladagidek borayotganini ta'kidladi. Muddatidan oldin berilgan ovozlar sanab bo'linguncha qadar saylovchilarni sabr qilishga chorladi. ABC News'ga ko'ra, Donald Tramp Floridada g'alabaga erishgan. Floridadagi g'alaba Trampga 29-ta saylov ovozini beradi. Hozirga qadar bu shtatda ovozlarning 96% sanab bo'lingan. Tramp shulardan 51%dan ortig'ini qozongan. Ozodlik AQShdagi prezidentlik saylovi natijalarini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ziyofat tugadi. G'uzordagi g'alayon ko'targan ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 1-oktyabr kuni oylik va ovqatini vaqtida berilmagani bois g'alayon ko'targan Enter Engineering shirkatining 20 nafarga yaqin ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Ommaviy tartibsizlikda qatnashgan ishchilar jinoyat kodeksining 173 moddasi mulkni qasddan nobud qilish va 277 modda bezorilikda kuzatilgan jinoyatlarni sodir qilishda ayblanmoqda. Mahalliy jurnalistning ma'lumotiga bildirishicha, viloyat IIB tergov bo'limi xodimlari tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston GTL shirkatiga yetkazilgan zararni hisoblab chiqqan. Men ko'rgan hujjatda yozilishicha, shirkat g'alayon oqibatida 480 million so'm zarar ko'rgan, 19 ta kuzatuv kamerasi sindirilgan, 9 ta so'lovdagi jihoz va kompyuterlar bilan qo'shib vayron qilingan. 33 kondisioner parchalab tashlangan dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan jurnalist. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi vakili G'uzordagi ishlar ustidan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra 20 ga yaqin ishchi mulkni qasddan nobud qilish yoki zarar yetkazish hamda bezorilikda ayblanmoqda. Har ikkala modda bo'yicha aybi isbotlangan taqdirda g'alayon ko'targan ishchilar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. G'alayon ortidan ma'muriyat ishchilar talabini qondirib, obyektda 22 kunlik ish davomida 8 kun dam olishni joriy qilgan edi. Ammo 2 noyabr kuni ishchilarga 40 kun ishlab 8 kun dam olish haqida aytilgan. Norozi ishchilar bilan 2 noyabr kungi uchrashuvda O'zbekiston GTL shirkat xodimlari kasaba uyushmasi raisi Shuhrat Tursunov ishchilar talabi ish sur'atiga salbiy ta'sir qilishini aytgan. Zavod ma'muriyati vakili hamda norozi ishchilar muammosini ozodlikka yetkazgan mahalla jurnalistga ko'ra, g'alayon ko'targan ishchilarga popukqand berish tugab, navbat qamchiga kelgan. Energetika vazirligining o'rinbosari Behzod Normatov mahalliy matbuotga bergan suhbatida haqli talab bilan chiqqan ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini aytgan edi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert ham qo'yib berilgan. O'zbekiston GTL bosh direktori Faxriddin Abdurasulov 24 oktyabr kungi matbuot anjumanida g'alayon qilgan ishchilarning barcha talablari qondirilganligini iddao qilgan edi. Ozodlik tasarrufida O'zbekiston GTL shirkati rahbariyatining g'alayon ko'targan ishchilarga qo'y so'yib ziyofat berayotganiga oid suratlar bor. Ammo bu ziyofatdan 10 kun o'tib, ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Ozodlik suhbatlashgan g'uzorlik ishchilardan biri o'zlarini rahbariyat tomonidan aldangan his qilayotganlarini aytdi. Muammoni o'z oramizda yechamiz, hammasi yaxshi bo'ladi deb aldashdi. Har bir brigadadan bir kishi vakil bo'lgan ishchilar guruhpasi rahbarlar bilan uchrashdi. Shu guruhpada men ham bor edim. Ikkita vazir va hokim ishtirokida kimdan nima ayb o'tgan bo'lsa kechirdik. Bu yog'iga muammos ishlaymiz deb kelishdik. Ammo bugun tergovchilar kelib, bunt ko'targan ishchilarni qamaymiz deb turibdi. Umuman so'zda turmadi. O'sha kuni ular 22 kun ishlab, 8 kun dam olasizlar deb va'da berishdi. Bugun esa yana eski ahvolga qaytdik. 40 kun ishlab, 8 kun dam oladigan bo'ldik. Eski hammom, eski tos dedi g'uzorlik ishchi. 22 oktyabr kuni energetika vaziri Alisher Sultonov, bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev hamda O'zbek nefti gaz vakillari qatnashgan uchrashuvda ishchilarning barcha muammolari hal etilgani xabar qilingan edi. 21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmagandan g'azabga kelgan ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgandi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida aholini paxta terimiga jalb qilishga vazifalangan atriyat boshliqlariga va'da qilingan ish haqi berilmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan atriyat boshliqlariga ko'ra, ular paxta terimida qatnashish istagini bildirgan ishsiz odamlarni yig'ib, terimga safarbar etishda bosh-qosh bo'lgan. Lekin paxta terib bo'lingandan so'ng ularning mehnati unutilgan va rasmiylar ish haqini berishdan bosh tortyapti. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupov atriyat boshliqlarining e'tirozlari o'rinli ekanligini tan olib, yaqin kunlarda ularning barchasiga va'da qilingan pul berilishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qiziriq tumanidagi paxta terimchilari atriyadining ismi sir qolishini so'ragan boshliqlardan birining aytishicha, odamlarni paxta terimiga jalb qilish uchun hokimiyat ularga va'da qilgan 2 million so'm ish haqini ololmayapti. 1 sentyabrdan boshlab uyma-uy yurib 80 nafar ishsiz odamni atriyatga birlashtirdim. Shuncha odamga o'zim bosh-qosh bo'ldim. Hokimiyat qayerga desa, o'sha yerga terimga olib bordim. Bu ishimiz uchun hokimlik bizga 2 million so'm maosh va'da qilgan edi. Endi paxta tugadi, ish bitdi, arava loydan o'tdi, lekin pulni bermayapti, deydi Subaddosh. Atriyat boshlig'iga ko'ra, odamlarni yig'ish va ularni hujjatlashtirish uchun o'z yonidan pul sarflagan. Buncha odamning pasportini o'zimiz yonimizdan kserokopiya qildik. Hujjatlarni tahlash uchun bir necha marta tuman markaziga borib keldik. Shuning o'ziga ham ancha xarajat qilib qo'ydik, deydi atriyat boshlig'i. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa atriyat boshlig'ining aytishicha, ularga 1 million so'mdan pul berilgan. 5 kun avval 10-tacha atrat boshlig'ini paxta zavodiga chaqirib, 1 milliondan pul berib, mana shu ish haqlaring bo'ldi dedi. Sizlar 2 milliondan va'da qilgan edingizlar-ku desam, boshqa pul yo'q deb javob berishdi. Ko'pchilik shu 1 millionni ham olmagan. Hokimiyatga borsa klasterga bor deydi. Klaster mehnat birjasiga bor deydi. Bizning nomzodimizni mahalla bergan, hokimiyat tasdiqlagan, sektor rahbari bo'lgan soliq inspeksiyasiga bir kitib qo'yilgan soliq vakili bizga ishni boshlanglar, pullaringni biz olib beramiz deb va'da bergan edi. Xullas, endi ish bitgandan keyin hamma o'zini olib qochyapti deydi atriyat boshlig'i. Uning aytishicha, tuman bo'yicha 120 nafar atriyat boshlig'ining 100 dan ko'pi ish haqini ololmagan. Tuman soliq inspeksiyasining sektorga qo'yilgan Suyun ismli vakilining aytishicha, mehnat birjasi klasterga pulni tashlab bersa, muammo hal bo'ladi.
Atriyatlarni puli kelib, menimcha turibdi ular puli. Klasterni hisob raqami ochish kerak edi. Klaster hisob raqami ochadi, tashlab beradi shu tilovlar hammasi. Pulini necha pulligini ular bilan qanday dogovor qilganini uni bilmaymiz aka. Biz atriyatlarni ro'yxati berilgan, shakllantirilganda endi unga mehnat birja pulini tashlab beradi klasterni hisob raqamiga. Klaster unga tashlab hammasini klasterga tashlab beradi.
Dedi soliq inspeksiyasi vakili. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupovning aytishicha, atriyat boshliqlari ish haqining yarmi mehnat birjasi, yarmi esa klaster tomonidan qoplanishi kerak.
Ertaga obedgacha soat 11:00 hammasi uziladi. 100% 100% uziladi aka.
Nima deydi bu berilmagan sabab, kechikkanining sababi nima deydi?
100% uziladi aka. Ozgina klaster tomonidan kechikish bo'lgan, uziladi.
Dedi tuman hokimi Ilhom Yusupov. O'zbekistonda uyushmagan aholi hisobidan paxta terish atriyatlarini shakllantirish avvalgi yillarda ham kuzatilgan. O'tgan yil ham bir qancha atriyat rahbarlari terim tugagandan so'ng ish haqini ololmay ozodlikka shikoyat qilgan edi. Jumladan Xorazm viloyati Shovot tumanida paxta mavsumida paxtaga odam chiqargan, terimni tashkillashtirgan 35 nafar atriyat rahbari ish haqini 4 oy davomida ololmagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Dastur davomida Tramp biz uchun hech narsa qilgani yo'q. Rossiyaliklar AQSh saylovlariga befarq qaramoqda. Elektr stansiyalarining yarmidan ko'pi eskirgan joylarda yana svet o'chishni boshladi. Paxtaga yotog'i bilan olib ketilgan 62 yashar Jizzaxlik mardikor kanalga cho'kib halok bo'ldi. Kreml Qirg'izistonning yangi rahbariyatini sovuq kutib oldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kuni kecha amerikaliklar AQShning 46-chi prezidentini saylash uchun saylov uchastkalariga borishdi. Bunga qadar aksar saylovchilar pochta, faks yoki internet orqali muddatidan oldin o'z ovozlarini berib bo'lishgan. AQSh prezidentligi uchun amaldagi prezident Respublikachilar partiyasi nomzodi Donald Tramp va Demokratlar partiyasi nomzodi sobiq vitse-prezident Jo Bayden da'vogarlik qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Joriy prezident Tramp 2016-yilgi saylovda g'alaba qozonganini Rossiyaning ashaddiy millatchi siyosatchisi Vladimir Jirinovskiy Davlat Dumasida shampan ichib nishonlagan edi. Jirinovskiy Rossiya rasmiylari bilan qadah urushtirar ekan, yangi ichki va tashqi siyosat uchun deya tost aytgan. Bu safargi saylov arafasida Jirinovskiy sobiq media yulduzi Trampga bo'lgan ishonchi tugaganini aytdi. Deputat Ozodlikka bergan intervyusida Tramp Rossiya uchun hech nima qilgani yo'q dedi. 3 noyabrda Tramp g'olib chiqadi, bunga ishonchimiz komil deya qo'shimcha qildi u. Rossiyaning Levada tahlil markazi o'tkazgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning 3dan 2 qismi AQSh prezidentlik saylovida kim g'alaba qozonishining ahamiyati yo'qligiga ishonadi. Sentyabr oyida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning 23% Tramp haqida ijobiy, 43% esa salbiy fikrda. Rossiya deyarli 10 yildan beri AQSh prezidentlik saylovlariga ta'sir ko'rsatib keladi. 2016-yilgi saylov jarayoniga Moskva aralashib, Trampga g'alaba qozonishga ko'maklashdi. Trampning bir necha sobiq yordamchisi ushbu holat yuzasidan qamalgan bo'lsa-da, uning o'zi Rossiya aralashuvi haqidagi iddaolarni keskin rad etib keladi. Ammo bu yilgi AQSh prezidentlik saylovlari davomida rossiyaliklar o'zlaridagi muammolar bilan band bo'ldi. Koronavirus pandemiyasi pandemiyasi Rossiya iqtisodiga qattiq zarba berdi. Mamlakatda real ish haqi so'nggi 6 yildan beri bir maromda qisqarmoqda. Shu sababdan Rossiya Atlantikaning narigi tomonidagi siyosiy hodisalarga avvalgidek e'tibor bermayapti. Kreml maslahatchisi Fyodor Lukyanov rossiyaliklar nima uchun parvo qilish kerak? Qo'shma Shtatlar boshqa bir xorijiy davlat xolos. Kim g'olib chiqishidan qat'iy nazar, birorta odam qanday o'zgarish sodir bo'lishini kutayotganiga ishonmayman, dedi. Jirinovskiy 2016-yilda Tramp g'alabasini nishonlagan yagona rossiyalik emas edi. Ko'pchilik Tramp g'alabasi ortidan Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishiga, Moskva Qrimni anneksiya qilib olgani uchun joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalar bekor qilinishiga umid qilayotgan edi. 2016-yilgi saylov kampaniyasi davomida Tramp Putinni haqiqiy yetakchi o'laroq ta'riflab, Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilashni va'da qildi. Natijada Rossiya telekanallari Trampni olqishladi va uning raqibi Hillary Clintonni qoraladi. Kreml targ'ibotchisi Dmitriy Kiselyov 2016-yilgi saylov natijalari e'lon qilingandan keyin Tramp Amerikaning chirigan elita tizimiga kirib borib, uning qoidalariga binoan o'ynadi va prezident bo'ldi deya xulosa qilgan edi. Rossiyaliklardan farqli o'laroq Kreml AQSh sayloviga befarq emas. Rossiya yetakchilariga Biden tanish. U prezident Barak Obamaning yonida vitse-prezident o'laroq ishlagan. Biden 2011-yilda Putin bilan keskin suhbat o'tkazganini iddao qilgan. Xususan Biden Nyu-York gazetasiga bergan intervyusida Rossiya prezidentiga ko'zingga qarayapman va o'ylashimcha senda qalb yo'q deganini iddao qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Elektr stansiyalarining yarmidan ko'pi eskirgan joylarda yana chiroq o'chishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bugungi kunda elektr stansiyalarining eskirganlik darajasi 50% dan yuqori. Bu ma'lumot hukumatning elektr energetikasi korxonalarini transformatsiya qilishga bag'ishlangan yig'ilishida keltirildi. Prezident Mirziyoyev 26 oktyabrda o'tkazgan yig'ilish haqida davlat rahbari rasmiy sayti xabar qildi. Bir yilning o'zida davlat xususiy sheriklik asosida 2 milliard dollarlik 2700 megavatt quvvatli 6 yangi elektr stansiyasini qurish bo'yicha loyihalar boshlandi deb xabar qildi rasmiy sayt. Hukumat so'nggi bir yilda elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi bironta ham yangi quvvat ishga tushirilganini xabar qilolmayotgan bir paytda joylardan yana mavsumiy xabarlar kela boshladi. Birgina 30 oktyabrda mamlakatning ikki viloyati Samarqand va Farg'onadan mazmuni bir xil ikki xabar keldi. Samarqandning Robot tumani Mehnatkash mahallasidan kelgan qisqa xabar muallifi har kuni 19 dan 22 qadar svetimizni o'chirib qo'yyapti. Bizda gaz yo'q. Hech bo'lmasa chiroqni yoqib qo'yishsin, shu temani chiqaringlar iloji bo'lsa deb yozdi. Farg'onaning Buvaydasidan kelgan mana bu xatda esa men Buvayda tumanidan yozyapman. Tumanimizda svet o'chish marosimi boshlandi. Qachon bu maynavozchilik tugarkina deyiladi. Nurobod tuman xalq qabulxonasi mulozimi ham, Buvayda tumani xalq qabulxonasi mulozimi Shirali Komilov ham 3 noyabr kuni ozodlikka bir xil javob qildi. Chiroq o'chayotgani to'g'risida aholidan ariza tushgani yo'q. Lekin ikkala mulozim ham bugunoq vaziyatni o'rganishga, agar chindan ham chiroq o'chayotgan bo'lsa, ahvolni o'nglash uchun harakat boshlanishini aytdi. O'zbekneftgaz kompaniyasining sobiq rahbari, O'zbekistonning birinchi va oxirgi energetika vaziri Anvar Husayinov mamlakatda elektr energiyasi taqchilligi sababini mavjud issiqlik elektr stansiyalari ehtiyot darajasida yoqilg'i bilan ta'minlanmayotganida ko'radi. Mavjud testlarning quvvati katta, muammo ularni tabiiy gaz bilan ta'minlashdagi yetishmovchiliklarda yoki xorijga gaz eksportini keskin kamaytirish kerak yoki Turkmanistondan gazni import qilish lozim. Gaz mahalliy bozorda serob bo'lsa, kichik va o'rta biznes o'ziga zarur elektr energiyani ishlab chiqarishga kirishadi va shu yo'l bilan elektr energiya taqchilligi muammosiga barham beriladi, dedi Anvar Husayinov. Elektr energiyasi taqchilligi yillardan buyon davom etib kelayotgan muammo ekanligi hech bir o'zbekistonlikka sir emas. Surunkali elektr energiyasi taqchilligi manzarasida o'zbekistonliklarda davlat gaz singari elektr nam chetga sotyapti va natijada o'zimizga qolmayapti degan tanqidiy qarash kuchli. Iqtisodchi Saparboy Jubayevning aytishicha 90-yillar boshida O'zbekiston qo'shni Qozog'iston bilan deyarli bir xil yiliga 50 milliard kilovatt soat atrofida elektr quvvati ishlab chiqarar edi. Bunga kelib O'zbekiston deyarli 30 yil oldingi ko'rsatkichda qolgan. Qozog'iston esa yiliga 110 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarmoqda. Prezident Mirziyoyev 2016-yil dekabrdagi saylovlar arafasida aholining elektr va gaz muammosini hal qilishga va'da bergan, ammo o'tgan vaqt mobaynida vaziyat yaxshi tomonga sezilarli darajada o'zgargani yo'q. Oxirgi 4 yilda O'zbekiston energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish loyihalariga 100 millionlab dollar xorijiy va xalqaro kreditlarni jalb qildi. Ammo bu loyihalar va kreditlarni o'zlashtirish jarayoni qanchalik shaffofligi bot-bot savol ostiga olinadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyat Baxmal tumanidan Mirzacho'l tumaniga paxta terimiga olib ketilgan 62 yashar Raimberdi Qarshiyev 23 oktyabr kuni kanalga tushib ketib, cho'kib o'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhum ukasining aytishicha, uning akasini qishloqda odamlarning uyida ishlab yurgan bir paytda profilaktika inspektori va mahalla fuqarolari yig'ini kotibi aldab olib ketishgan. Odamlarni paxtaga safarbar qilishga rahbarlik qilgan MFA kotibi marhumning o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Baxmal tumani Novqa qishlog'ida yashagan 62 yashar Raimberdi Qarshiyev 23 oktyabr kuni Mirzacho'l tumanida paxta terimi paytida kanalga tushib halok bo'ldi. Marhumning ukasi o'qituvchi G'ulom Qarshiyevning aytishicha, uning akasini qishloqda birovning uyida ishlab yurgan paytida olib ketishgan.
O'zi u yer bu yerda chasni ishlab yurardi, befarzand bir o'zi, 2-3 marta uylangan, hozir kunda soqqa boshida. Sersovet xodimlari biron marta xabar olmagan. Kecha paxta siyosati bilan ishlab yotgan joyda birovnikida egarga poy to'lab yotgan joyida olib ketgan. Allohan, boshqa qilgan uchastkovoy, uchastka noziri bilan qotibdi. Men 3 kun, 4 kundan keyin xabar topyapman. Shu ana unikida ishlayapti desam, olib ketib qolgan ekan. Keyin 23 kuni shu soat abitgacha birov paxta terdi deydi, birov termadi deydi. Shu kanalga tushyaptida nazorat ham bo'lmagan u yerda, qaramagan shu nazoratchilar ham. Suvitayapti, menga soat 12:30 birlarda xabar bo'ldi. Borsam u ekspert chaqib chiqarib qo'ygan ekan. Shu paytlari kechroq yetib bordim. Eshitgan amini jo'nadim, uzoq yo'q-ku.
Deydi G'ulom Qarshiyev. Uning aytishicha, o'sha kuni qishloqda yana 2 nafar pensiya yoshidagi erkakni ham paxtaga olib ketishgan. Bu mehnat birjasi qiladigan ish, MFA'ning qiladigan ishi emas-ku. Uzoq joyga yoshi katta odamlarni aldab, pul beramiz deb olib borib, paxta tergizish qonunga zid. Mening talabim akamni paxta terimiga olib ketganlar ham qonun oldida javob bersin, deydi G'ulom Qarshiyev. Novqa mahalla fuqarolar yig'ini kotibi Jahongir Boltayev Ozodlik bilan suhbatda Raimberdi Qarshiyev o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytadi. Biz u odamni majburlaganimiz yo'q. O'zi bekor yuribman-ku, biroz pul ishlab olib kelaman, yozilib aylanib kelaman dedi. To'g'ri, qishloqda birovning uyida ishlab yurgan paytida borgan edik, lekin majburlash, aldash bo'lmagan. O'z ixtiyori bilan ketgan, aroqni ko'p ichardi, kanalga masligida tushib ketgan, dedi Jahongir Boltayev. Ozodlikning nega pensiya yoshidagi odamlarni paxtaga safarbar qildingiz degan savoliga Jahongir Boltayev, biz uni majburlaganimiz yo'q, o'zi boraman dedi, deb javob berdi. Baxmal tumani hokimi yordamchisi Akmal Mamarahimov voqea tafsilotlarini Ozodlikdan bilgach, hokim o'rinbosari o'zi biz bilan bog'lanishini aytdi, ammo kun davomida hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda mamlakat bo'ylab o'quv dargohlariga terror hujumlari mezoni oshgani bois norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyishchilar hukumatdan Dohada toliblar hayati bilan o'tkaziladigan muzokaralarni boykot qilishini so'radilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida mamlakat bo'ylab o'quv dargohlarida terror hujumlari mezoni oshganidan g'azablangan aholi norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular hukumatdan toliblar hayati bilan davom etadigan tinchlik muzokaralarini boykot qilishini so'radilar. Namoyishchilar toliblar IShID, Pokiston va Eronga qarshi shiorlar berdilar.
Mark pa Pokiston!
Mark!
Mark pa Iran!
Mark!
Mark pa Talibano!
Mark!
Namoyishchilardan biri Nisor Ahmad, keyingi kunlar ichida poytaxt Kobul shahrining ayrim o'quv dargohlariga uyushtirilgan terror hujumlariga toliblarning qo'li borligini iddao qildi. U Afg'oniston hukumatining toliblar bilan muzokara qiladigan hayatidan tinchlik muzokaralarini boykot qilishini so'radi. Dushanba kuni 3 kishi terrorchilar Kobul universitetiga bostirib kirib, talabalarni o'qqa tutgani oqibatida kamida 22 talaba nobud qilingan edi. 20 dan oshiroq talabalar tan jarohati olgan edilar. Kobul universiteti mulozimlariga ko'ra, qurbon bo'lgan talabalarning katta qismini qiz talabalar tashkil etadilar. Ushbu hujum mas'uliyatini IShID tomoni o'z bo'yniga olgan. Toliblar mazkur hujumga daxldor emasliklarini aytganlar. Ammo Afg'oniston hukumati baland martabali rasmiylari poytaxt Kobulda so'nggi kunlar ichida kamida 2 o'quv markaziga uyushtirilgan terror hujumlariga Talibonning qo'li borligini iddao qiladilar. Afg'oniston xavfsizlik kengashi maslahatchisi Hamdulla Mohib mamlakat xavfsizlik kuchlari toliblardan o'ch oladilar dedi. Afg'oniston ichkarisida hukumat kuchlariga qarshi jang qiladigan toliblar Doha, Kvetta va Peshovardagi rahbarlarining nimalar qilib yurganidan bexabarlar. Ular bizga qarshi bekorga jang qilmoqdalar. Toliblar rahbarlari mamlakat ichkarisidagi jangarilarni aldab o'z manfaatlari uchun suiiste'mol qilmoqdalar. Bundan taxminan 10 kun oldin Kobul shahrining g'arbida joylashgan Kavsar Donish nomidagi o'quv markaziga ham terror hujumi uyushtirilgan edi. Mazkur hujum oqibatida 24 kishi o'quvchi halok etilgan edilar. Boshqa 46 kishi tan jarohati olgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Ohangaron Sement Kremlning AQSh va Yevropa ittifoq sanksiyalariga uchragan Sberbankga qo'liga o'tdi. Qish eshik qoqdi. Kichik va o'rta biznes gazdan uzildi. Metan gazga navbat. Adabiyot gazetasining navbatdagi soxta sonida yangi tuzilayotgan partiya rahbari feliton qilindi. Dasturimizdan mintaqadan olingan xabarlar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ohangaron sement zavodi Kremlning AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalariga uchragan Sberbankga qo'liga o'tdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ohangaron sement aksiyalarining 86%ga egalik qiladigan Yevrotsement holdingi qarzlarini to'lay olmay qolgan ortidan to'laligicha Rossiya hukumatiga qarashli Sberbank ixtiyoriga o'tdi. Rossiyadagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi Yevrotsement guruhi marketing bo'limi mulozimi ozodlikka bu xabarni tasdiqladi. Yevrotsement guruhi Rossiya va uning tashqarisida jami 19 sement zavodi, shuningdek beton va temir beton mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar egasi edi. Xususan O'zbekistondagi eng yirik sement zavodlaridan biri Ohangaron sement aksiyalarining nazorat paketi 2006-yilda Yevrotsementga sotilgan. Yevrotsementning Sberbankka o'tishi Ohangaron sement uchun nimani anglatadi degan savol Yevrotsement guruhining Moskvadagi bosh ofisi, shuningdek Sberbank matbuot xizmati tomonidan javobsiz qoldirildi. Ohangaron sement boshqaruvining ozodlik gaplashgan mulozimi esa korxonaning Sberbankka o'tgani haqida hozircha rasmiy bildiruv olmagani bois bu o'zgarish nimani anglatishi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Hozircha ish to'xtagani yo'q. Xitoy bilan hamkorlikdagi zavod qurilishi davom etyapti. Yevrotsement singan bo'lsa, bizniki singani yo'q. Zavod daromad bilan ishlayapti, dedi ozodlik gaplashgan zavod mulozimlaridan biri. Ohangaron sement zavodining sobiq mulozim va ishchilari ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi ikkinchi yirik sement zavodi aksiyalarining 2006-yili Rossiya kompaniyasi ixtiyoriga o'tish jarayonini avval boshlanoq kriminal xarakterda bo'lganini iddao qildi. 1994-yildan 2007-yilgacha zavodning qo'riqlash bo'limi, so'ngra rejim boshlig'i bo'lib ishlagan 65 yashar Maqsadali Ergashev 2012-yilgacha 9000 ta aksiya egasi bo'lgan. O'zini ishdan bo'shatgan Yevrotsement boshliqlari ishga qaytish uchun aksiyalarini topshirishni talab qilgan. Bu talabga yon berishga majbur bo'lgan Ergashev ham aksiyasidan ayrilgan, ham ishsiz qolgan. Zavodning katta aksionerlarini o'shanda MXX avtobusga bosib olib ketib, hammasini qo'rqitib aksiyalarini Yevrotsementga berishga majburlagan edi. Mening aksiyalarim ham aldov yo'li bilan tortib olindi. Ohangaron sement zavodini Yevrotsement zulukday surib keldi, deydi Ergashev. Zavodda 20 yil ishlab, o'g'riliklar haqida rahbariyatga xabar berish ortidan o'tgan ishdan haydalganini aytgan Baxtiyor Rizqulov ham Ohangaron sement nazorat paket aksiyalari Yevrotsement qo'liga o'tgandan keyin uning hamma tomondan orqaga ketganini aytadi. 2006 yili Zeramax'dan olganida zavodda kamida 3200 ta odam ishlardi. Kuniga 9000 tonna sement chiqarish quvvati bor edi. Hozir zavodda 820 ta odam qolgan. Kunlik ishlab chiqarish 2000-3000 tonnaga tushgan. Tojikiston va Qozog'istondan kelayotgan arzon va sifatliroq sement bilan raqobatga dosh bera olmayapti. Hozirda 1 million 200 ming oylikka ishlayotgan bitta odam 3 ta odamning ishini qilyapti. Ishchilar soni qisqardi, oyliklar kesildi. 13-chi oylik mukofot degan narsalar yo'qoldi, zararli muhitda ishlaganligi uchun sud qatiq berishlar ham to'xtatildi, dedi Rizqulov. Uzoq yillar Ohangaron sementda ishlagan bu ikkala suhbatdosh Rossiya kompaniyasining zavodga kiritgan investitsiyalari haqidagi xabarlarni ham cho'pchak deb atadi. 2019-yil yozida Shavkat Mirziyoyevning zavodga qilgan tashrifi paytida Yevrotsement guruhi prezidenti Ohangaron sement hududida yiliga 3 million tonna sement, shuningdek zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarish klasteriga jami 200 million dollar investitsiya kiritilishi, shundan 100 million dollar allaqachon ishlab chiqarishga sarflanganini iddao qilgan edi. Bir tiyin ham investitsiya kiritgani yo'q Yevrotsement. 200 million kiritamiz, shundan 100 millionni kiritib zavodni kengaytirdik, modernizatsiya qildik degan gaplarning hammasi faqat qog'ozda. Faqat buni tekshirishga O'zbekistonda hech kimning qo'li yetmaydi, hamma qo'rqadi. Hozirgacha yangi texnologiya deb rasmiylashtirilgan uskunalarning hammasi Qozog'istondan kelgan eski mashinalar yangi deb rasmiylashtiriladi, o'rtadagi 10 barobarga yaqin farq offshore'ga ketadi, deydi Maqsadali Ergashev. Zavodning ikkala sobiq ishchisi aksiyalarning bosim va qo'rqituv vositasida tortib olingani, poraxo'rlik va pul yuvishga oid shikoyatlar bilan prezident portalidan to bosh prokuraturagacha murojaat qilgani, ammo o'z arizalari hatto ko'rib ham chiqilmaganini aytadi. Ohangaron sementning sobiq xodimlari O'zbekiston hukumati 2014-yil zavodning xususiylashtirish jarayonini bekor qilishga uringanini tilga ola turib, Yevrotsement bankrotligi ortidan uning O'zbekistonga qaytishi uchun imkon tug'ilganini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Kreml Qirg'izistonning yangi rahbariyatini sovuq kutib oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Kreml oktyabr oyida Qirg'izistonda hokimiyat tepasiga kelgan yangi yetakchilarga sovuq munosabatda bo'lmoqda. Ozodlik radiosining mintaqa bo'yicha sharhlovchisi Bruce Bannerning yozishicha, bu yangi bosh vazir hamda amaldagi prezident Sadir Japarovni xavotirga solib qo'ydi. Xabarlarga ko'ra, Japarov mulohazasiz ish tutgan va Rossiya tashqi ishlar vazirligi bilan muzokara olib borish uchun Moskva bilan oldindan kelishmasdan vakil yuborgan. O'tgan haftada sobiq tashqi ishlar vaziri va ayni damda Japarovning tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi lavozimida ishlayotgan Chingiz Aydarbekov Moskvaga xizmat safari bilan bordi, ammo Moskvada uni hech kim kutib olmadi. Qirg'izistonning 24 KG xabar agentligi bosh muharriri Asel Atorbayeva o'z Facebook sahifasida Aydarbekov Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, Rossiya hukumati a'zolari hamda Rossiya davlat dumasi yetakchilari bilan Kremlda uchrashuv o'tkazishni istagan kunda ularning har biridan rad javobini olgani haqida yozdi. Hukumatga qarashli xabar agentligi esa muammoni kichraytirib ko'rsatishga urindi va Aydarbekov Rossiya tashqi ishlar vazirligi va moliya vazirligi rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazdi deb xabar qildi, ammo aynan kim bilan uchrashganini ochiqlamadi. Joriy yilning 4-oktyabrda bo'lib o'tgan parlament saylovlaridan keyin Qirg'izistonda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Natijada Markaziy saylov komissiyasi bo'lib o'tgan saylov natijalarini bekor qildi. 6-oktyabrga o'tar kechasi qamoqdan ozod qilingan Japarov esa bosh vazir etib tayinlandi. Japarovning kutilmaganda hokimiyat tepasiga kelgani ko'pchilikni hayratga soldi. 15-oktyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov iste'foga ketdi. O'sha kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Qirg'izistonga va'da qilingan 100 million dollar yordam pulini yuborish rejasi vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. Qirg'izistonning yangi tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayev 23-oktyabr kuni Moskvada Lavrov bilan uchrashgan edi. Uchrashuv davomida Qazaqbayev Lavrovga Qirg'izistonda vaziyat normallashayotganini aytdi. Ammo uchrashuv yaxshi o'tmadi. Uning ortidan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Lavrov Qirg'iziston va'da qilingan 100 million dollar yordam pulini yaqin orada olmasligini aytdi. Qazaqbayev Lavrov bilan uchrashgandan bir kun oldin prezident Putin Qirg'izistondagi vaziyatni fojia deya ta'riflab, Rossiya Bishkekdagi hodisalarni afsus va xavotir bilan kuzatib borayotganini aytgan edi. Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi Nikolay Udivichenko 15 oktyabr kuni Qazaqbayev bilan 21 oktyabr kuni Japarov bilan uchrashdi. Ammo bu uchrashuvlar rus elchisini yangi hukumat Kreml ishonchiga loyiq ekanligiga ishontira olmadi. Kreml sobiq prezident Jeenbekovning qat'iy tarafdori emasdi. Rossiya hukumati Japarov hokimiyat tepasiga kelganiga qarshi bo'lmasligi mumkin, ammo Rossiya hukumati MDH mamlakatlaridagi inqiloblarni yoqtirmaydi. Bugunga qadar Qirg'izistonda 3 marotaba ommaviy namoyishlar ortidan hokimiyat almashdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qish eshik qoqdi. Kichik va o'rta biznes gazdan uzildi. Metan gazga navbat. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qandolatchilik sexi egasi 43 yashar Rustamjon Nazarovning aytishicha, 1 noyabr kuni uni korxonasi tabiiy gazdan uzib qo'yilgan. Yuqoridan buyruq bor deb aqd qilib gazimizni plombalab ketishdi. Gazdan qarzim yo'q edi. Pandemiya paytida shundoq ham qiynalayotgandik. Bu endi ortiqcha bo'ldi dedi qandolatchilik korxonasi egasi. Sergeli tuman hokimligi mulozimi ijtimoiy obyektlarning gaz ta'minotidan uzilib qolishi oldini olish uchun o'rta va kichik tadbirkorlar va metan quyish shoxobchalariga gaz yetkazib berish cheklanganligini bildirdi. Sergeli tuman gaz ta'minoti idorasining ozodlik bog'langan xodimi nafaqat tadbirkorlar, balki tumandagi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning tabiiy gazdan uzilayotganligini ma'lum qildi. Sergelidagi qandolatchi Rustamjon esa to bahor kelguncha bu ishini to'xtatib turishga majbur ekanligini aytadi. Gaz konforkalar bilan ishlaydi bu tizim. Elektrga o'tkazishning imkoni yo'q. Qolaversa elektrga ham ishonch yo'q. Gaz yana ulanguncha sabr qilib turamiz. Lekin bizga hujjat ko'rsatmadi. Shundoq kelib gaz buraydigan joyini plombalab kelishdi deydi tadbirkor. Ozodlik mavzuni o'rganish chog'ida Xorazm viloyatidagi ohang ishlab chiqaruvchi korxona rahbari Zarifboy bilan ham gaplashdi. Zarifboy gaz kesilgani bois 40 ziyod ishchisiga oylik to'lanmaydigan ta'til berishga majbur bo'lganligini aytdi. Zafarboy va Rustamjonga o'xshagan minglagan korxona egalarini gazdan uzilishiga asos bo'lgan hujjat nusxasi Ozodlikda bor. O'zbekiston energetika vazirining joriy yil 20 oktyabrdagi 143 son buyrug'iga ko'ra 1 noyabrdan boshlab ijtimoiy ahamiyatga ega barcha korxonalar gazdan uzib qo'yilishi aytilgan. Buyruqqa binoan qolipli non, ya'ni buxanka non chiqaruvchi korxonalarga istisno sifatida gaz beriladi. 1 noyabr kuni gazdan uzilgan korxona egalarining shikoyatlari ortidan energetika vazirligi bayonot chiqardi. Bayonotda gaz ta'minot quvvatlarini oshirish maqsadida gaz ta'minoti korxonalari tomonidan mavjud infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha faol ish olib borilayotgani, bu esa iste'molni oshirish paytida tabiiy gazni teng taqsimlash imkoniyatiga ega emasligini ma'lum qilingan. Energetika vazirligi bayonotida tabiiy gaz taqsimotini muvozanatlashtirish bo'yicha maxsus vaqtinchalik choralar tufayli uylar, xonadonlar, maktablar, bolalar bog'chalari va shifoxonalarni tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash imkoni yaratilgan ta'kidlanadi. Vazirlikka ko'ra, gazdan uzish korxonalar bilan shartnomada ko'rsatilgan holat. Restoran, kafe uchun tabiiy gazdan foydalanishga doir cheklovlar tabiiy gaz sotib olish bo'yicha shartnomalarda yozib qo'yilgan, deyiladi vazirlik bayonotida. O'zbek suhbatlashgan Sergeli tuman hokimligi xodimi gazdan uzish ishlari birdan bo'lmagani, tadbirkorlar orasida tushuntirish ishlari olib borilayotganligini bildirdi. Gazni shu kunda uzib qo'yilgan barcha tadbirkorlar gazga bog'lanib qolmay, muqobil yonilg'i, balonli suyultirilgan gaz, ko'mir yoki o'tinga o'tish lozimligi tushuntirilgan, dedi hokimlik vakili. Toshkent shahar hudud gaz poytaxt gaz ta'minot idorasi vakilining aytishicha, xo'jalik yurituvchi subyektlarning amaldagi shartnomalarida kuz-qish davrida gaz yetkazib berishga cheklovlar kiritilishi ko'zda tutilgan. Mulozimga ko'ra, tadbirkorlar muqobil yonilg'i manbalariga ega bo'lishlari shart. O'zmetronom nashri muqobil yonilg'i haqidagi talabni izohlab, tappidan bo'lgan tezak 3-chi renessans timsolidir deya kesaklik qildi. Maqolada bolalar bog'chalarini ishitish uchun bog'cha opalar tezak yopayotgani aytiladi. Ayni nashr Turkmanistondan 3 milliard kubometr gaz import qilish haqidagi hukumat va'dalari qog'ozda qolib bajarilmay ketganini ham tanqid qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh davlat departamenti 2022-yil uchun Green Card lotereyasidan ro'yxatdan o'tish boshlanganini e'lon qilar ekan, O'zbekistonda ariza to'ldirishda vositachilik taklif etuvchilar ko'paygan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlik suhbatdoshlari poytaxt hamda viloyatlarda shukurlarda ko'cha-kuyda yurib, ma'lum haq evaziga Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishni taklif etuvchilar ko'payganini aytmoqda. Ba'zilar ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib, lotereya dasturida ishtirok etuvchilarni izlamoqda. Samarqand shahrida o'nlab shirkatlar sayyohlik agentligi niqobi ostida Green Card ishtirokchilarga xizmat taklif etmoqda. Ozodlik shu shirkatlardan biriga qo'ng'iroq qildi. Pasport va bolalarni metrikasi bilan kelasiz. Oila uchun 80 ming so'm. Yutuq chiqsa, oshig'ingiz olcha, deydi shirkat xodimi. Green Card lotereyasiga hujjatlarni topshirishda o'z ko'magini taklif qiluvchi ba'zi vositachilar anketani to'ldirib berish uchun pul olmaydi. Lekin yutuq chiqqan taqdirda yutuq kodi uchun bir necha ming dollar taklif qilishi mumkin. Green Card bo'yicha turli sxemalardan xabardor samarqandliklardan biri bu qanday ishlashini Ozodlikka tushuntirdi. O'nlab odamning shaxsiy ma'lumotini to'plab topshirib yuborishadi. Bittasidan yutuq chiqishi mumkin. Yutuq chiqsa 5-10 ming dollarga sotadi. Kod unda bo'ladi. AQSh elchixonasiga borib kodni o'zim so'rab olaman deyish mumkin, lekin foydasi yo'q. Chunki vositachilar o'rtaga tushganini bilsa, elchixona lotereya yutug'ini bekor qilib yuborishi mumkin, deydi Ozodlik bilan gaplashgan samarqandlik. Ozodlik Odnoklassniki tarmog'ida Green Card lotereyasiga hujjat topshirishda bepul ko'mak va'da qilgan e'lon bo'yicha qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan odam jurnalist savolini eshitishi bilan telefonni o'chirib qo'ydi. AQSh davlat departamenti rasmiylari Green Card lotereyasida qatnashish uchun ariza topshirish tekin ekani, hatto ingliz tilini yaxshi bilmaydiganlar ham advokat yordamisiz bu ishni uddalay olishini aytishadi. Departamentning Ozodlik suhbatlashgan konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi Green Card lotereyasiga ariza to'ldirishda vositachilik taklif etayotganlardan ehtiyot bo'lishga, firibgarlar domiga tushib qolmaslik uchun arizani har kimning o'zi to'ldirishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Shubhali elektron maktublardan ehtiyot bo'lish kerak. Biz bu haqda muntazam ogohlantiramiz. Bu dasturda qatnashish juda oddiy va shu bois o'ziga Green Card o'ynash uchun xizmat, xususan pulli xizmat taklif qiluvchilarning bu dasturga mutlaq aloqasi yo'qligidan yaxshi ogoh bo'lmoq lozim, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda AQSh davlat departamenti konsullik ishlari bo'yicha byurosi rasmiysi. Green Card uchun arizani to'ldirishda rasman hech qanday to'lov undirilmaydi. Faqatgina lotereyada g'olib chiqqanlar AQSh elchixonasiga suhbatga borganda konsullik kassasiga 330 dollar to'lashadi. Green Card lotereyasi ishtirokchisidan boshqalarning haq talab qilishi firibgarlik sanaladi. G'oliblar tasodifiy ravishda tanlab olinadi. Arizalarni topshirish 7 oktyabr kuni boshlangan va 2020 yil 10 noyabrgacha davom etadi. Green Card o'ynash huquqi mavjud 201 ta davlat ichida O'zbekiston, Sudan, Jazoir va Ukraina qatorida eng ko'p hujjat topshirgan davlatlardandir. Dunyo bo'yicha har yili deyarli 10 million kishi bu dasturda ishtirok etadi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistondan 5319 kishi lotereyada o'ynash uchun ariza topshirgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Fransiyada turklarning bosqortlar millatchi guruhi faoliyati taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Fransiyada turklarning bosqortlar guruhi taqiqlanayotgani haqida mamlakat ichki ishlar vaziri Gerald Darmanin ma'lum qildi. Avvalroq mazkur guruh a'zolari armanlarga qarshi namoyishlar va vandalizmga aloqadorlikda ayblangan edi. 2 noyabr kuni Darmanin bosqortlar guruhini o'ta tajovuzkor guruh deya ta'rifladi. Turkiyada bosqortlar davlat bog'chali asos solgan o'ng qanot millatchi harakat partiyasiga aloqador ekaniga ishoniladi. Partiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning Adolat va tiklanish partiyasi bilan hamkorlik qiladi. Guruhni man etish qarori e'lon qilinishidan oldin Turkiya bayrog'ini qo'lida tutgan shaxslar Lyon va Grenoble shaharlarida Armanistonga qarshi namoyishlar o'tkazgan edi. Namoyishlar ortida bosqortlar guruhi turgani aytiladi. Fransiya matbuotining yozishicha, Lyon shahrida 1915 yilda Usmonli Turkiyasida sodir etilgan armanlar qirg'ini qurbonlariga bag'ishlangan yodgorlik ustida bosqortlar guruhini qo'llovchi yozuvlar va Erdo'g'on ismi sharifining bosh harflari yozib qoldirilgan. Bosqortlar guruhi o'tmishda jinoyatchi guruhlarga aloqador bo'lgan aytiladi. Radikal o'ng qanot qarashlari bilan tanilgan guruh 1970 va 80 yillarda Turkiyadagi so'l qanot guruhlarga qarshi hujumlarni uyushtirgan. Shuningdek, guruh a'zolari kurd faollariga hujum qilib, hukumatning millatchi kurdlarga qarshi kurashini qo'llab keladi. Ayirmachi Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida harbiy to'qnashuvlar boshlanishi ortidan Fransiyada etnik armanlar hamda turklar o'rtasida ziddiyat kuchaydi. Majorada Turkiya yaqin hamkori bo'lgan Ozarbayjonni qo'llamoqda. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Xalqaro hamjamiyat Ozarbayjon hududi o'laroq tan oladigan Tog'li Qorabog' 1994 yildan beri Armaniston dastaklab kelayotgan etnik armanlar nazorati ostida. Turkiya va Fransiya NATO a'zolari hisoblanadi, biroq ular o'rtasida Tog'li Qorabog'dagi ziddiyat va boshqa qator masalalar, xususan Suriya va Liviyadagi vaziyat hamda Sharqiy O'rta dengizi yurisdiksiyasi kabi masalalarda ixtiloflar mavjud. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 1 noyabr kuni Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida Turkiyani NATO'dagi hamkorlarga nisbatan tajovuzkor pozitsiyani tanlashda aybladi. Fransiyada dars davomida Muhammad payg'ambar karikaturalarini ko'rsatgan o'qituvchining o'ldirib ketilgani Anqara va Parij o'rtasidagi ziddiyatni yanada kuchaytirdi. Kelib chiqishi Chechenistonlik bo'lgan 18 yoshli o'smir 16 oktyabr kuni o'qituvchi Samuel Patining boshini tanasidan judo qilganida. Bunga o'qituvchining so'z erkinligi mavzusidagi mashg'ulotda payg'ambar karikaturasidan foydalangani sabab bo'lgan. Mazkur karikaturalar dastavval Charlie Hebdo satirik jurnalida paydo bo'lganida, hujum ortidan prezident Macron so'z erkinligini qo'llab chiqdi va Fransiya karikaturalardan voz kechmaydi deb aytdi. Natijada Turkiya hamda boshqa musulmon va arab o'lkalarida Fransiyada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olmaslik chaqiriqlari kuchaydi. Fransiya esa hujum ortidan radikal musulmon guruhlarini man etish yo'lida ko'rilayotgan choralarni kuchaytirmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
30-oktyabr kuni Mustaqil adabiyot gazetasida O'zbekistonda tuzilayotgan ikki yangi siyosiy partiyalardan biri Haqiqat va Taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tashabbus guruhi rahbari professor Xidirnazar Allaqulov haqida feliton bosildi. Feliton muallifi, gazeta muassisi va bosh muharriri Baxtiyor Karimning Ozodlikka bildirishicha, gazetaning ushbu soni soxta va uning imzosi bilan chop etilgan Xidirnazar Allaqulov to'g'risidagi feliytonni u yozmagan. Noma'lum shaxslar tomonidan ikkinchi marta soxta soni chop etilgan gazeta muassisi 2 noyabrda yashash manzili bo'yicha Sergeli tuman prokuraturasiga gazetaning soxta sonini chop etgan noma'lum shaxslar ustidan shikoyat arizasi topshirdi. Baxtiyor Karim, shuningdek, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga ham arz qilish niyatida ekanini bildirdi. Adabiyot gazetasi muassisi va bosh muharriri Baxtiyor Karimning ozodlikka aytishicha, u gazetasining navbatdagi sonini tashkiliy muammolar bois bir necha haftadan buyon chop etolmayotgan edi. 30-oktyabr ertalab soat 10:00 mashinasi oynasiga qistirib ketilgan gazetani ko'rgan. Qo'limga olib qarasam, gazetadagi materiallarning taxminan 75% o'zim tayyorlagan materiallar ekanini ko'rdim. Qolganlari bu soxta sonni chiqargan noma'lum shaxslar tomonidan joylashtirilgan, dedi Baxtiyor Karimov. Soxta sonda bosilgan materiallarning 75% o'ziniki ekanligini, bu materiallar soxta songa qanday kirib qolganini Baxtiyor Karim mana bunday izohladi. Elektron pochtamdagi, telegramimdagi materiallarni dizaynerlarimni chaqirib, ularga tazyiq o'tkazib olishgan va maket qilishgan. Dizaynerlarim ularning kimligini menga aytishga qo'rqishyapti. Muassisning so'zlariga ko'ra, soxta sondan Haqiqat va Taraqqiyot partiyasi haqida uning imzosi bilan partiya tashabbuschilari guruhi rahbari Xidirnazar Allaqulov haqida feliton hamda partiya haqidagi masxaraomuz bosh maqola o'rin olgan. O'zi yozmagan, lekin muallif sifatida ism familiyasi keltirilgan feliytonning mazmuni to'g'risida Baxtiyor Karim bunday dedi. Xidirnazar aka haqidagi go'yoki men yozgan feliytondagi asosiy fikr shuki, u kishi koronavirus tufayli ancha holdan toygan emish. Buni sezgan domla liderlikni ixtiyoriy topshirmoqchi emish. Biz unga ilmiy ishlarida muvaffaqiyat tilab, maslahatlaridan begona qilmasligini so'ramoqchiymizmish. Baxtiyor Karim gazetaning soxta sonida bosilgan feliytonga mutlaqo aloqasi yo'qligini 2 noyabr kuni Ozodlik bilan muloqotda yana bir bor ta'kidlar ekan, hozirgina Sergeli tuman prokuraturasiga gazetaning soxta sonini chiqarganlar ustidan shikoyat arizasi topshirib chiqqanini bildirdi. Gazeta soxta sonini chiqarganlarning maqsadi to'g'risida Baxtiyor Karim bunday dedi. Muddao aniq, hali tuzilmagan partiya faollari ichiga nifoq solish gazetani obro'sizlantirishdir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Samarqandda o'g'irlangan qo'shinlar yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimlari bildirdi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga yaqin mulozimi esa kamida 10 dona tarixiy qo'shin bundan 10 yillar ilgari Samarqandning Shohizinda obidasida olib borilgan qurilish, restavratsiya ishlari jarayonida o'g'irlanganligini bildirdi. Mulozimga ko'ra, dastlabki tergov surishtiruv davomida Shohizindadagi lojivard qo'shinlarning bir qismi zamonaviy kafelga almashtirib qo'yilgani ham aniqlangan. Restavratsiyada qatnashgan o'zbekistonlik mutaxassislardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'g'ri deb tamg'alashga shoshilmasdan sud hukmini kutish kerak deya ta'kidladi. Britaniya muzeyi Samarqanddagi Shohizinda majmuasidan o'g'irlangan 6 ta koshinni O'zbekistonga qaytarilgani haqida 11 oktyabr kuni ma'lum qilgan edi. Bu haqda Guardian gazetasi xabar yozdi. Mazkur koshinlar Londonning Heathrow aeroportida kontrabanda mahsulot sifatida shu yil yanvar oyida muzlara etilgani maqolada yoziladi. Qayd etilishicha, safar hujjatlarida koshinlar Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja shahridan 315 dirham, ya'ni taqriban 86 dollarga xarid qilingani va sotish uchun mo'ljallangani deklaratsiya qilingan. Koshinlar musodara qilingan Buyuk Britaniya chegara xizmati vakillari ularning haqiqiy yoshi va qaysi mamlakatga tegishli ekanini aniqlash uchun Britaniya muzeyiga murojaat qilgan. Mutaxassislar bilan maslahatlashgandan keyin koshinlar Samarqanddagi Shohizinda yodgorlik majmuasiga tegishli degan xulosaga kelingan. Samarqanddagi koshinlarning aynan Samarqandga oidligi haqida professor Jeyms Allan, ya'ni Oxford universiteti professori, Edinburgh universiteti professori Robert Hillenbrand va Charles Medwill Cambridge universitetidan va Anqaradagi Hoji Bayram Vali universiteti tadqiqotchisi doktor Bahor xonim O'zdemir ekspert xulosasini bergan. Bu ekspert xulosasiga samarqandlik olim doktor Anvar Otaxo'jayev ham imzo cho'kkan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, Temuriylar davri nafis san'atining yorqin namunasi bo'lgan bu koshinlar O'zbekistonga qaytarilish oldidan 2020 yilning dekabr oyida Britaniya muzeyida namoyish etiladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Britaniya muzeyi xodimlari va olimlariga amalga oshirilgan ish uchun minnatdorchilik bildirishni ham alohida ta'kidlashdi. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Madaniyat vazirligi tekshiruv o'tkazib, koshinlar Xo'ja Ahmad maqbarasi va noma'lum maqbara me'moriy bezaklarining uslubiy yaqinligini ham ta'kidlashgan. Joriy yil 13 oktyabr holatida me'moriy yodgorliklar bezak parchalarining koshinlar bilan to'liq mos kelishi hozircha aniqlanmagan. Vazirlik vakili shu kunlarda koshinlarning ma'lum bir me'moriy yodgorlikka tegishli ekanligini aniqlash bo'yicha ishlar davom etayotganligini bildirdi. Uzoq yillar Madaniyat vazirligining yodgorliklarini saqlash tizimlarida ishlagan taniqli olim doktor Abdusafi Rahmonov Ozodlik bilan suhbatda mazkur koshinlarning Shohizinda majmuasidan olingani 100% isbotlangan emasligi, shuning uchun hozircha hech kimni o'g'ri deb atashga asos yo'qligi va birov aybdor bo'lganda ham buni sud aniqlashi lozimligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga ko'ra, Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi ortidan boshlangan tinch norozilik namoyishlari davomida inson huquqlari mamlakat xavfsizlik kuchlari tomonidan muntazam ravishda buzilganini ko'rsatuvchi juda ko'p dalil mavjud. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 5 noyabr kuni YHXTning doimiy kengashiga taqdim etilishi kutilayotgan 58 sahifali hisoboti bilan Ozodlik tanishib chiqdi. Unda asosiy muallif avstriyalik xalqaro huquq professori Wolfgang Benedik saylovning aniq kamchiliklari bo'lganini ta'kidlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, prezident saylovlari shaffof bo'lmagani, shuningdek erkin va adolatli o'tmagani haqidagi da'volar o'z tasdig'ini topgan. Bundan tashqari, inson huquqlari buzilishi bilan bog'liq iddaolar keng ko'lamli va tizimli bo'lib, ularning chinligi shubhasiz ekanligi isbotlangan. Hisobotda xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni qiynoqqa tutgani va ularga yomon munosabatda bo'lganini ko'rsatuvchi yetarlicha dalil bo'lishiga qaramasdan, hech kim javobgarlikka tortilmagani xavotirli holat ekani e'tirof etiladi. Ommaviy namoyishlar bahsli saylovlardan keyin butun Belarusni qamrab oldi va 26 yildan beri hukmronlik qilib kelayotgan Aleksandr Lukashenkoga nisbatan bosimni kuchaytirdi. Avtoritar prezidentning o'zi esa saylov natijalari soxtalashtirilganini rad etib keladi. O'tgan haftada Lukashenko Belarus chegarasini qisman yopdi. Ichki ishlar vazirini almashtirdi va xavfsizlik xodimlariga namoyishchilarga qarshi ta'ziqni kuchaytirishni buyurdi. Ammo 1-noyabr kuni yana 10 minglab odam poytaxt Minskda navbatdagi norozilik namoyishiga chiqdi. Politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun shovqinli granatalarni ishga soldi va 300ga yaqin namoyish ishtirokchilarini hibsga oldi. YHXT hisobotida Belarusda matbuot erkinligi, tinch yig'ilishlar va uyushmalar erkinligi, erkinlik va xavfsizlik huquqi hamda jurnalistlarning xavfsizligi yirik hujumga uchragani aytiladi. Avvalroq tashkilotga a'zo 17 ta davlat Belarusda inson huquqlari toptalayotgani haqidagi ayblovlarni ko'rib chiqish uchun Moskva mexanizmini ishga solgan edi. Mazkur mexanizm doirasida 10 yoki undan oshiq a'zo davlat mutaxassislar guruhini tuzadi va bu guruh tashkilotga a'zo mamlakatda inson huquqlariga tahdidni ko'rib chiqadi. Belarus hukumati Moskva mexanizmini ishga solishga asos yo'qligini aytgan. Hisobot yakunida Belarus rasmiylariga 65 ta tavsiya yozilgan bo'lib, ular orasida 9-avgustda bo'lib o'tgan saylov natijalarini bekor qilish hamda yangidan saylov o'tkazish ham bor. Shuningdek, hisobot mualliflari barcha siyosiy mahbuslar hamda jurnalistlarni ozodlikka chiqarishni tavsiya qilishdi. Hisobot xalqaro hamjamiyatni qiynoqlarga mas'ul shaxslarni imkon qadar javobgarlikka tortishga ham chaqiradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston poytaxti Ashxobodda ham oziq-ovqat taqchilligi kuchaydi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda ham oziq-ovqat taqchilligi boshqa mintaqalarda yuzaga kelgan vaziyatga deyarli yaqinlashdi. Ashxobodda ham non, yog', tuxum va boshqa mahsulotlar taqchilligi kuchaydi. Ashxoboddagi davlatga qarashli do'konlar oldida navbatda turganlar soni kundan-kunga ko'payib bormoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbirining bildirishicha, Ashxobodda ayniqsa non taqchilligi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Davlat do'konlarida non yetishmovchiligi kuchayib boryapti. Non olish uchun yuzlab odamlar navbatga turibdi. Nonni soat 10-11larda cheklangan miqdorda sota boshlaydilar. Odatda non hammaga ham yetmaydi. Nonni 20 daqiqada sotib tugatishadi va navbatda turganlarning 4dan 3i uyga nonsiz qaytadi. Belgilangan kabi 3ta non sotib olishga muvaffaq bo'lgan ayrim odamlar nonsiz qolganlarga ba'zida bitta nonni berishadi, dedi Ozodlik radio Turkman xizmati muxbiri. Unga ko'ra, bu kabi holatlarni u har kuni DSC davlat do'konlari tarmog'ida 32-chi, 42-chi va 8-chi davlat do'konlari oldida kuzatmoqda. Davlat do'konlarida bir buxanka non 60 tanga turadi. Bir odamga faqat 3 buxanka non beriladi. Xususiy do'konlarda esa bir buxanka non 5 manat, taqriban 1,5 dollardan sotilmoqda, dedi muxbir. Yana bir taqchil mahsulot tuxum bo'lib qolmoqda. Tuxumni Ashxoboddagi davlat do'konlarida hali kun yorishmasdan turib sotishmoqda. Muxbirning aytishicha, bu ish tuxum uchun navbatda turganlarni boshqalar suratga olib qo'ymasligi uchun shunday qilingan. Odamlar tuxum uchun ertalab soat 5 dan navbatga turadi. Davlat do'konlari soat 7 da ochilishi kerak, biroq ular 6:50 da ochiladi va kun yorish kunicha 15-20 daqiqa ichida sotib tugatishadi. Savdo vazirligidagi ishonchli manbaning aytishicha, tuxumga navbatga turganlarni yo'lovchilar suratga olib qo'ymasligi uchun mana shunday qilinmoqda, dedi muxbir. Unga ko'ra, davlat do'konlarida bir kishiga faqat 11 dona tuxum 5 manatdan sotilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmati bu masalada Turkmaniston savdo va tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligidan izoh olmoqchi bo'lgan, biroq bu urinishlar natija bermagan. Radio muxbiri do'konlar omborxonalarida un mavjudligini aniqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq un sotuvga kam holatlarda chiqariladi. Davlat do'konlaridan birining sotuvchisi muxbirga unni 1 kilodan qilib tortib qadoqlash uchun vaqt yetishmayotganini aytgan. O'simlik yog'i sotib olmoqchi bo'lsangiz, unga qo'shimcha qilib albatta guruch, tamat qand pastasi muddati o'tgan qand qursh yoki pechenyeni, turli ichimliklarni ham qo'shib berishadi. Yog'ning 1 litri 13 manat, taxminan 4 dollar. Yoqqa qo'shilib sotiladigan mahsulotlar bilan birgalikda 25-28 manat, taxminan 7-8 dollar bo'ladi, dedi muxbir. Bir necha yildan beri oziq-ovqat yetishmovchiligi kuzatilayotgan Turkmanistonda oziq-ovqat mahsulotlari davlat do'konlarida xususiy do'konlarga nisbatan bir necha marotaba arzon narxda sotiladi. Shuning uchun iqtisodiy va moliyaviy qiyinchilikda yashayotgan aholining asosiy qismi oziq-ovqat mahsulotlarini davlat do'konlaridan sotib olishga harakat qiladi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.